U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U devetoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Dušana Milenkovića, odnos estetskog iskustva i iskustva svakodnevnog života u pragmatičkoj estetici Richarda Schustermana.
Kao što i sam naslov kaže, ja ću vam danas nešto reći o estetici Richarda Schustermana, američkog estetičara koji je postao poznatiji u krugovima američke savremene estetike na osnovu nekih svojih tekstova koji se tiču uglavnom dveju tema. Jedna tema se zapravo tiče njegovih tekstova koji afirmišu savremenu popularnu muziku kao temu današnje estetike. U ovim tekstima Richard Schusterman se uglavnom bavi muzičkim žanrovima kao što je funk ili hip hop, o tome ću ja nešto danas govoriti. A druga grupa tema kojima se ovaj autor bavi tiče se pragmatističke estetike, odnosno tiče se reafirmacije estetike američkog estetičara i filozofa Johna Deweya. Dakle, prema Schustermanu, Deweyeva estetika se može primeniti na određene teme savremene estetike i ono što je najvažnije za potrebe moga izlaganja, može se primeniti upravo na probleme savremene popularne muzike. Početkom 90. godina Schusterman je, kažem, postao poznat u estetičkim krugovima na osnovu ovih tekstova, a 92. godine objavio je i knjigu kojom ću se ja danas baviti u ovom izlaganju, koja se može prevesti ovako: pragmatistička estetika, živeti lepotu i preispitivati umetnost. Dakle, živeti lepotu i preispitivati umetnost je neka vrsta podnaslova u ovom slučaju. Dakle, već sam naslov sugeriše da će se Deweyeva, dakle, pragmatistička estetika primjenjivati na određene savremene probleme, ali također ovaj naslov sugeriše i da će se na neki način uključiti problematika svakodnevnog života u ovaj estetički diskurs. I upravo to i jeste slučaj u ovoj knjizi, i upravo su ove dve glavne teme, dve glavne grupe tema o kojima sam na samom početku govorio uključene u Schustermanov rad u ovoj knjizi. Imamo jednu grupu tekstova unutar te knjige koje se tiču afirmacije popularne muzike, a imamo i drugu grupu tekstova koji se tiču Deweyeve pragmatističke estetike. Sama koncepcija knjige odaje utisak da će se upravo Deweyeva pragmatistička estetika, o kojoj ću vam nešto reći u nastavku izlaganja, dakle, da će se teze Deweyeve estetike upravo primeniti na temelju problematike savremene popularne muzike. Međutim, da li je to slučaj? Moj utisak je da to nije slučaj u ovoj Schustermanovoj knjizi i o tome ću vam nešto reći u nastavku izlaganja. Schusterman prvo izlaže Deweyeve teme, odnosno teme Deweyeve estetike koje će mu posebno biti važne i koje smatra posebno aktuelnim danas u njihovoj primjeni na savremenu umetničku produkciju. Da bi zatim u drugom delu svoje knjige, kada govori o popularnoj muzici, kada govori o funku i hip-hopu, zapravo svoje interesovanje prebacio na jednu drugu problematiku. Na problematiku toga da li se ovi savremeni muzički pravci mogu smatrati umetnošću uopšte. Da li se oni mogu tretirati kao umetnost? Da li se oni mogu proučavati na isti način na koji se tokom 20. veka recimo proučavala klasična muzika, a onda i džez muzika? Tema umetničkog statusa popularne muzike nije tema koja je u skladu sa tendencijama Deweyeve estetike. Šta više, prema Deweyevoj estetici nešto uopšte ne mora biti umetničko delo, ono nam ipak može izazivati estetski doživljaj i to je za Deweya dovoljno. A to ću vam pokazati navodeći neke od Deweyevih tema u nastavku. Dakle, nešto sam o tome govorio i na prošlogodišnjem skupu estetičkog društva kada sam govorio o estetici muzike Teodora Gracyka. Njegova osnovna teza njegovom proučavanju popularne muzike, pre svega rock muzike, jeste da mi zapravo ne moramo insistirati na umetničkom karakteru muzike. Na stranu, da li se ja sa tom tezom slažem, interesantno je da se Gracyk upravo poziva na Deweya kada pokušava da brani ovu tezu. Šta je ovdje slučaj? Ovdje je slučaj da imamo pragmatističku estetiku i Deweyeve teze, a zatim imamo drugi deo Schustermanovog teksta gde ove teze nisu primenjene na adekvatan način. Međutim, u samoj Schustermanovoj knjizi koju ću obrađivati danas, ipak ima nekih pragmatističkih teza koje su implicitno primenjene na probleme savremene muzike. Ja ću pokušati da ih učinim eksplicitnim u ovom izlaganju. Pre toga, naravno, podsjetit ću vas na neke od osnovnih motiva Dewey-eve pragmatističke estetike. Možda najvažnija tema Dewey-eve estetike je već na neki način inkorporirana i u sam naslov ovog mog izlaganja. To je odnos iskustva koje je estetsko i iskustvo koje je svakodnevno životno. Dakle, prema Dewey-evoj estetici i prema knjizi Art as Experience iz 34. godine, estetsko iskustvo je zapravo jedno od iskustava svakodnevnog života i zapravo svako proučavanje terena estetskog mora se postaviti iz ove perspektive. Što to znači? To znači da prema Dewey-u estetsko iskustvo, pre svega, treba to naglasiti, nije samo svrhovito i nije jedna posebna regija čovjekovog iskustvenog života koju treba distancirati od svakodnevnog životnog, koja nastupa nakon što prestaju praktične životne aktivnosti koje mi sprovodimo u toku dana, nakon što prestaju sazrene aktivnosti koje sprovodimo u nauci i filozofiji, nego je zapravo direktno povezano sa načinom na koji mi pristupamo uopšte iskustvenom životu unutar svakodnevnog života. Estetsko iskustvo i iskustvo svakodnevnog života prema Dewey-u zapravo imaju istu strukturu. U čemu se ta struktura sastoji? Prema Dewey-u svakodnevno životno iskustvo zapravo predstavlja jednu vrstu mešavine svega onoga što je filozofija u svojoj teorijskoj djelatnosti diferencirala kao čulno, duhovno, emocionalno, vrednosno i tako dalje. Dakle, sve one regije koje je filozofija, dakle, teorijskom djelatnošću odvojila, proučavala posebno, a zatim i posebne čovjekove djelatnosti usmeravala, proučavala i uopšte konkretizovala na osnovu ovih podela. Naprimjer, Kant je posebno proučavao na koji način pristupamo estetskom iskustvu, na koji način pristupamo sazrenom iskustvu, na koji način su naša iskustva čulna, pritom nisu estetska, jer su interesne i tako dalje. Dakle, to su standardni motivi na koje sada sam podsjećam. Prema Dewey-u, takva vrsta diferencijacije u iskustvu svakodnevnog života nije moguća. Budući da, prema Dewey-u, kažem, svakodnevno iskustvo predstavlja mešavinu svih ovih aspekata čovjekovog života. Mi ne možemo sa sigurnošću razviti unutar jednog svakodnevnog životnog iskustva šta jeste čulno, šta jeste duhovno, šta jeste emotivno, šta se tiče nekih naših vrednosti koje smo prethodno prihvatili, recimo moralnih vrednosti, šta je puko činjeničko i tako dalje, sve zavisi od filozofske terminologije koju prihvatamo. Također, ono što je Dewey posebno važno, praktične delatnosti unutar naših života nikad se ne ogledaju u nekom prostom stremljenju kao ostvarenju nekog cilja. Kada pijemo kafu sa drugarom u kafiću, mi ne pijemo kafu da bismo popili kafu koja će nas probuditi ili da bismo prosto osjetili ukus kafe i tako dalje. Mi zapravo unutar jednog takvog iskustva zapravo pijemo kafu na posebnom mestu, pijemo kafu posebne vrste, pijemo kafu sa posebnim prijateljem sa kojim imamo poseban razgovor, imamo posebne emocije posvećene njemu, sa njim delimo iste možda moralne vrednosti i tako dalje. Kompletan taj kontekst u kome se mi nalazimo kada, recimo, imamo takvo jedno standardno svakodnevno životno iskustvo kao što je ispijanje kafe sa prijateljem, dakle, ceo taj kontekst zapravo predstavlja celovitost koja je posebnog karaktera u našem svakodnevnom životu. Takva celovitost je upravo prisutna prema Dewey-u i u estetskom iskustvu. U estetskom iskustvu mi nemamo, naravno, kao što i Kant insistira, nemamo tu vrstu odnosa uzroka i posljedice, nemamo tu vrstu stremljenja ka nekom cilju, ka nekom praktičnom cilju. Ali sa druge strane nemamo ni klasičnu bezinteresnu i samosvrhovitu delatnost u kojoj je posmatranje estetskih karakteristika dela samo sebi svrha. Mi imamo i emotivnu komponentu, mi imamo i vrednostnu komponentu, mi imamo i prostorno-vremenske koordinate u kojima je to delo nastalo, a koje utiču manje ili više u zavisnosti od dela, u zavisnosti od vrste umjetnosti na naš estetski doživljaj, a imamo i same prostorno-vremenske koordinate unutar kojih mi doživljavamo određeno umjetničko delo. Sve ovo je zapravo uključeno u tu kvalitativnu celovitost, kako to Dewey naziva, koju mi imamo kada estetski doživljavamo. Sve ovo što sam sada naveo kao neke osnovne motive Deweyjeve estetike, sve ovo, dakle, Schusterman izdvaja kao posebno važno u estetskom doživljaju popularne muzike. Međutim, kao što sam pomenuo, on izbegava da to eksplicitno i primjeni na konkretna muzička dela popularne muzike, Pa ću ja sad pokušati da nešto od toga primenim na onu vrstu muzike koja je njemu u ovoj knjizi posebno važna, a to je hip-hop. U tekstu koji nosi provokativan naziv Lepa umetnost repa, odnosno hip-hopa, Schusterman će, kao što sam već pomenuo, eksplicitno govoriti o tome da li je hip-hop, odnosno rep, umetnost ili nije. Međutim, meni su bitni oni aspekti ovog teksta u kojima možemo da uočimo na koji način je Schusterman neki od ovih tema, odnosno pre svega temu o ovoj kvalitativnoj celovitosti estetskog doživljavanja, o tome da je estetsko iskustvo povezano sa iskustvom svakodnevnog života. Dakle, na koji način je ovaj skup tema Schusterman uspeo, makar implicitno, kao što sam malo prepomenuo, da primeni na rap, odnosno hip-hop kao vrstu muzike. Dakle, svima je poznato, to ne moram posebno naglašavati, šta se zapravo dešava u hip-hop muzici. Imamo vokalnog izvođača koji se na engleskom govornom području naziva MC i koji ima zapravo posebnu dikciju i poseban način na koji izvodi te tekstove koje obično sam piše i koji obično jesu i vezani za društveno-politička dešavanja, recimo, u zemlju u kojoj on živi. To je pre svega Amerika, to je pre svega muzika koja nastaje na tlu afroameričke kulture. Sa druge strane, što se tiče specifično muzičkih aspekata ove muzičke umetnosti, imamo tu takozvanu matricu koja je zapravo sačinjena od određenih takozvanih semplova, odnosno određenih delova muzičkih numera koje su prethodno snimljene, koje su prethodno komponovane, a koje su ovde u vidu nekog kolaža uključene kao muzička pratnja ovog vokalnog izvođenja, odnosno tog recitovanja koje hip-hop izvođač čini tokom muzičke kompozicije, odnosno čini preko ove muzičke pratnje, možemo reći. Dakle, to je samo nešto osnovno o hip-hopu što mislim da je svima vama poznato, a sada ću preći na ovaj deo koji se tiče pragmatističkih zapravo aspekata estetskog doživljavanja hip-hopa. Na koji način ove Dewey-eve teme koje sam prethodno izložio učestvuju u teorijskom promišljanju, Schustermanovom teorijskom promišljanju estetskog doživljaja hip-hopa? Pa možemo početi pre svega od ove teze o odnosu svakodnevnog života i estetskog iskustva na polju hip-hopa. Hip-hop izvođač se obraća svoj publici unutar nekih prostorno-vremenskih koordinata. On se obraća čoveku svoje kulture, dakle, on se obraća čoveku na taj način da u svojim tekstima uključuje teme iz društveno-političkih dešavanja iz svog okruženja, a također uključuje i teme koje se mogu smatrati nekim standardnim problemima, recimo konkretno afroameričke kulture, recimo rasne ravnopravnosti i tako dalje. A naravno uključuje i mnoge druge, možemo da kažemo, standardnije teme, ljubavnu tematiku i tako dalje. Ali ključno je da sve ove teme koje on uključuje u svoje tekstove, u hip-hop kompozicijama, dakle, sve ove teme se direktno obraćaju čoveku i njegovom svakodnevnom životu unutar jednih prostorno-vremenskih koordinata. Hip-hop izvođač polazi od svakodnevnog života, kreira svoje tekstove na osnovu problematike koja nastaje unutar svakodnevnog života, a zatim se obraća tom svakodnevnom životu svojih slušalaca i na taj način, kako to Dewey-eva estetika na neki način zahteva, i upotpunjuje svakodnevni život svojih slušalaca i time nije samo svrhovita, dakle, kao što Dewey insistira. Dakle, estetsko iskustvo, pružujući ovu vrstu celovitosti, ovu vrstu političke problematike života unutar geta, recimo u afroameričkim zajednicama, adekvatne muzičke pratnje, pratnje koje, to je takođe važno, pratnje koje je nastala na osnovu kompozicija koje su prethodno bile deo afroameričke kulture. Dakle, semplovi koje hip-hop izvođač, odnosno DJ koji kreira tu muzičku pratnju, dakle, semplovi koji su ovde uključeni, zapravo su uglavnom semplovi iz kompozicija funk, disco, muzike i tako dalje, koja takođe nastaje u okviru afroameričke kulture. Na ovaj način, koristeći ove semplove, DJ unutar hip-hop kompozicije poštuje i reafirmiše tu kulturu, tu afroameričku kulturu koja nastaje svega 10-20 godina pre te hip-hop kompozicije i time tu afroameričku kulturu nudi novoj mlađi publici u jednom novom formatu. Na taj način on, hip-hop izvođač, dakle, kao muzički stvaralac, ali i kao autor teksta, obraća se čovjeku unutar tih svakodnevnih životnih okolnosti, obraća se čak i njegovim emocijama, obraća se čak i njegovoj vrednosnoj aparaturi, odnosno problematika koja je vezana za politički život, za društveno-političke okolnosti života u ovim zajednicama, koja se tiče zapravo moralne problematike i rasne, recimo, ravnopravnosti i tako dalje. Sve ove teme zapravo direktno utiču i mogu upotpuniti svakodnevni život slušalaca ove vrste muzike. Također, i to je još jedan motiv kojim ću polako završiti ovo izlaganje, također, čineći ovaj, možemo reći, estetski paket koji podrazumeva različite stvari unutar hip-hop kompozicije, dakle, podrazumeva i reafirmaciju afroameričke kulture, i uticanje na političku svest svojih slušalaca i izazivanje određenih emocija u vidu estetskog uživanja preko i standardnih estetskih karakteristika ove kompozicije, dakle preko specifično muzičkih, recimo, delova te kompozicije, a i preko, recimo, neke tematike koja se tu može uključiti unutar samog teksta, dakle, ne samo preko forme, nego i preko nekog sadržaja. Dakle, ova vrsta muzike angažuje i, eto, emotivni deo ličnosti slušalaca, da to tako nazovemo, a utiče i na, recimo, razvijanje njihovih kognitivnih sposobnosti. Poznato je da upravo slušanjem hip-hop kompozicija afroamerikanci u geto kulturama zapravo prvi put dolaze do dodira sa nekom vrstom kulturnog života i estetskog sadržaja. Što je još interesantnije, škole uključuju upravo hip-hop tekstove i na taj način uče mlade afroamerikance da čitaju i pišu. Na taj način prosto ovi afroamerikanci, odnosno slušalci hip-hop muzike unutar jedne zajednice, saznaju, dakle, i koji su to gorući problemi zajednice u kojima se oni nalaze. I, dakle, na ovaj način, obuhvatujući sve ove aspekte čovjekovog života u jednu celinu, u celinu hip-hop kompozicije, slušalac hip-hop muzike, odnosno slušalac popularne muzike uopšte, sa to možemo i proširiti, ne dobija podeljene aspekte čovjekovog života, ne dobija čulne aspekte čovjekovog života na jedan način, političke sadržaje na drugi način, razvijanje kognitivnih sposobnosti na treći način, nego sve ovo zapravo dobija u jednom dijujevskom, možemo da kažemo, estetskom paketu koji nalik iskustvu svakodnevnog života, dakle, utiče na čovjeka ne iz perspektive njegovih pojedinačnih, saznajnih i čulnih sposobnosti, nego utičući na celog, možemo da kažemo, tog čoveka i angažujući zapravo sve njegove sposobnosti istovremeno preko estetskog doživljavanja. Eto, to je jedan od, čini mi se, načina na koji pragmatističku estetiku koja nastaje u okviru Dewejeve estetike možemo primijeniti u okviru Schustermanove estetike popularne muzike.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Dušana Milenkovića, odnos estetskog iskustva i iskustva svakodnevnog života u pragmatičkoj estetici Richarda Schustermana. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 27. jula, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.